สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Cow in the Parking Lot A Zen Approach to Overcoming Anger เป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองที่ผสานหลักพุทธเซนเข้ากับการจัดการอารมณ์โกรธอย่างเป็นรูปธรรมผู้เขียนเลโอนาร์ดเชฟและซูซานแอดมิสตันนำเสนอแนวคิดที่ชัดเจนว่าความโกรธไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์เพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากความคาดหวังหรือความต้องการที่ไม่ได้รับการตอบสนองหนังสือเล่มนี้จึงไม่เน้นการกดทับอารมณ์แต่ชวนให้ผู้อ่านมองโครงสร้างของความโกรธใหม่ตั้งแต่ต้นตอของการถูกกระทบไปจนถึงวิธีเปลี่ยนมุมมองต่อสิ่งกระตุ้นในชีวิตประจำวันจุดเด่นคืออุปมาเรื่องวัวในลานจอดรถซึ่งใช้เปรียบเทียบสถานการณ์ที่ทำให้โกรธกับการตอบสนองเมื่อเรารับรู้สิ่งนั้นต่างออกไปหนังสือออกแบบให้เข้าใจง่ายสำหรับผู้อ่านทั่วไปแม้ไม่คุ้นเคยกับพุทธศาสนาแต่ยังคงมีฐานคิดที่ลึกพอสำหรับการใช้ทบทวนตัวเองและปรับพฤติกรรมจริงๆผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกอุปมาวัวในลานจอดรถกับการชี้ให้เห็นว่าความโกรธเกิดจากมุมมองไม่ใช่เหตุการณ์หัวใจของหนังสืออยู่ที่อุปมาวัวในลานจอดรถซึ่งทำหน้าที่อธิบายกลไกของความโกรธได้อย่างคมชัดหากมีคนขับรถแย่งที่จอดเรามักโกรธทันทีแต่ถ้าเป็นวัวเดินเข้ามานั่งแทนความโกรธกลับลดลงอย่างมากทั้งที่เหตุการณ์พื้นฐานคือการเสียที่จอดเหมือนกันความต่างๆนี้ทำให้เห็นว่าสิ่งที่จุดชนวนอารมณ์ไม่ได้มีความหมายตายตัวหากแต่เป็นการตีความของเราเองสังสือจึงพาผู้อ่านย้อนกลับไปดูว่าเรากำลังโกรธเพราะอะไรแน่ๆระหว่างการกระทำของอีกฝ่ายกับเรื่องราวที่ใจเราเล่าต่อจากเหตุการณ์นั้นแนวคิดนี้สำคัญเพราะช่วยตัดความเชื่อที่ว่าความโกรธเป็นปฏิกิริยาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อมองเห็นว่าอารมณ์ถูกสร้างผ่านการรับรู้เราจะมีช่องว่างเล็กๆสำหรับเลือกตอบสนองอย่างมีสติแทนการระเบิดอารมณ์ประเด็น2ความคาดหวังที่ไม่ได้รับการตอบสนองคือรากของความโกรธใน4รูปแบบหลักหนังสืออธิบายว่าความโกรธมักเกิดจาก unmet demands หรือความต้องการที่ไม่ได้รับการตอบสนองและแบ่งออกเป็น4กลุ่มที่ช่วยให้ผู้อ่านแยกแยะปัญหาได้ชัดขึ้นได้แก่สิ่งที่สำคัญและสมเหตุสมผลสิ่งที่สมเหตุสมผลแต่ไม่สำคัญมากสิ่งที่ไม่สมเหตุสมผลและสิ่งที่เป็นไปไม่ได้การจำแนกเช่นนี้มีประโยชน์เพราะไม่ใช่ทุกความหงุดหงิดจะมีน้ำหนักเท่ากันบางครั้งเราต้องการสิ่งที่ชอบทำเช่นความรักจากคู่รักแต่บางครั้งเราคาดหวังสิ่งที่เกินจริงเช่นต้องการให้คนแปลกหน้ามอบความเคารพทันทีหรือหวังให้ใครสักคนแก้ปัญหาทั้งหมดในชีวิตการเห็นชัดว่าความต้องการใดๆเป็นต้นเหตุจะช่วยให้เราไม่จัดการอารมณ์ผิดจุดหนังสือไม่ได้บอกให้เลิกต้องการทุกอย่างแต่ชวนตรวจสอบว่าความต้องการนั้นสมเหตุสมผลเพียงใดและการยึดติดกับมันทำให้เราทุกข์เพิ่มขึ้นแค่ไหนประเด็น3การหัวเราะเยาะตัวเองเป็นขั้นแรกของการคลายพฤติกรรมโกรธหนึ่งในข้อเสนอสำคัญของหนังสือคือการเรียนรู้ที่จะหัวเราะเยาะตัวเองอย่างซื่อสัตย์ไม่ใช่เพื่อดูถูกตนเองแต่เพื่อคลายความจริงจังที่ทำให้ความโกรธแข็งตัวคนเราเชื่อว่าความไม่พอใจของตนชอบทำเสมอเรามักปกป้องอารมณ์โกรธไว้แน่นการมองตัวเองจากภายนอกเล็กน้อยจะช่วยเปิดพื้นที่ให้เห็นความน่าขันของการยึดติดบางอย่างเช่นการเชื่อว่าทุกอย่างควรเป็นไปตามใจเราหรือการตีความเรื่องเล็กให้กลายเป็นการถูกทำร้ายหนังสือจึงใช้การตระหนักรู้เชิงอารมณ์ร่วมกับอารมณ์ขันเพื่อให้การเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นไปได้จริงๆมากกว่าการสั่งห้ามตัวเองเฉยวิธีนี้ต่างๆจากคำแนะนำเชิงศีลธรรมแบบแข็งทื่อเพราะไม่ได้บังคับให้ผู้อ่านเป็นคนดีขึ้นทันทีแต่ค่อยๆลดอัตราที่หนุนให้โกรธเมื่อหัวเราะกับตัวเองได้เรามักยอมรับความไม่สมบูรณ์ของตนและผ่อนแรงปะทะกับโลกลงประเด็น4การเข้าใจปุ่มกระตุ้นอารมณ์มันช่วยให้รับมือความโกรธของคนอื่นได้ดีขึ้นซักจากการสำรวจความโกรธของตนเองหนังสือยังพูดถึง buttons หรือปุ่มกระตุ้นอารมณ์ซึ่งหมายถึงสิ่งที่ทำให้เราระเบิดซ้ำในสถานการณ์คล้ายสำคัญไม่ใช่แค่รู้ว่าปุ่มมีอะไรต้องเห็นว่าเหตุใดมันจึงกดเราได้เสมอการเข้าใจรูปแบบเหล่านี้ช่วยให้เราเริ่มดึงตัวเองออกจากวงจรตอบสนองอัตโนมัติได้และเมื่อมองเห็นปุ่มของตัวเองชัดขึ้นเราก็จะอ่านปุ่มของคนอื่นได้ดีขึ้นด้วยหนังสือจึงไม่หยุดแค่การควบคุมอารมณ์ส่วนบุคคลแต่ขยายไปสู่การอยู่ร่วมกับคนที่กำลังโกรธโดยเน้นการไม่เชื้อให้สถานการณ์รุนแรงขึ้นแนวทางนี้มีคุณค่าในชีวิตจริงๆเพราะความโกรธจำนวนมากเกิดในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นคู่รักครอบครัวหรือที่ทำงานหนังสือทำให้เห็นว่าการตอบสนองอย่างสงบไม่ใช่การยอมแพ้แต่เป็นทักษะในการลดแรงเสียดทานและป้องกันไม่ให้ความขัดแย้งลุกลามประเด็นสุดท้ายจากการดับความโกรธสู่ความกรุณาหนังสือเสนอเป้าหมายทางอารมณ์ที่ลึกกว่าแม้หนังสือจะเริ่มจากการจัดการความโกรธ แต่เป้าหมายสุดท้ายไม่ได้หยุดอยู่แค่การสงบลงชั่วคราวผู้เขียนเสนอว่าการเข้าใจความโกรธอย่างแท้จริงจะสู่กรุณาและความผ่อนคลายภายในมากขึ้นเมื่อเราเห็นว่าอีกฝ่ายก็กำลังตอบสนองต่อความทุกข์หรือความคาดหวังของตนเองการตีความแบบศัตรูจะอ่อนแรงลงหนังสือจึงเปลี่ยนประเด็นจากการเอาชนะอารมณ์สู่การสร้างท่าทีต่อโลกที่นุ่มนวลกว่าแนวคิดนี้ทำให้เล่มนี้ต่างๆจากหนังสือบริหารอารมณ์ทั่วไปที่มักเน้นเทคนิคควบคุมตนเองอย่างเดียวเพราะที่นี่ความเข้าใจและความเมตตาถูกวางเป็นผลลัพธ์ทางจิตใจที่ลึกกว่าผู้อ่านจึงไม่ได้เพียงเรียนรู้วิธีไม่ระเบิดแต่ยังเรียนรู้วิธีลดความแข็งกระด้างของความสัมพันธ์กับคนรอบตัวจุดนี้เองที่ทำให้หนังสือมีคุณค่าในเชิงเปลี่ยนกรอบคิดไม่ใช่แค่แก้อาการเฉพาะหน้าโดยสรุปCow in a Parking Lot เหมาะสำหรับผู้อ่านที่รู้สึกว่าความโกรธเกิดซ้ำในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยการทะเลาะในความสัมพันธ์หรือความคับข้องใจที่สะสมมานานหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงปฏิบัติและเชิงความคิดเพราะช่วยให้เห็นที่มาของอารมณ์โกรธอย่างเป็นระบบตั้งแต่ความคาดหวังที่ไม่ได้รับการตอบสนองไปจนถึงปุ่มกระตุ้นที่ทำให้เราตอบสนองซ้ำเดิมจุดแข็งคือการนำหลักเซนมาอธิบายในภาษาที่คนทั่วไปเข้าถึงได้ไม่ต้องมีพื้นฐานพุทธศาสนาก็อ่านตามได้จะไม่ใช้ทฤษฎีที่ซับซ้อนเกินจำเป็นเมื่อเทียบกับหนังสือจัดการความโกรธอื่นเล่มนี้เด่นตรงการเปลี่ยนมุมมองเป็นแกนหลักมากกว่าการสอนเทคนิคควบคุมอารมณ์ล้วนผู้อ่านจึงได้ความเข้าใจตนเองความสงบที่จับต้องได้และแนวทางมองคนอื่นด้วยความเมตตามากขึ้นซึ่งเป็นคุณค่าที่เกินกว่าการระงับอารมณ์ในระยะสั้นหากคุณต้องการสนับสนุนเลโอนาร์ดเชฟ